तजया विमान अरचूत बिरानी साध शरण पे तजया विमान अरचूत बिरानी साध शरण पे जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खये तन ते रोग खये आप है मिल ले आप है मिल ले आप है मिल ले आप है मिल ले जब ते शरण तुम्हारी आए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए आप है मिल ले महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दे म महामुग्ध अजान अज्ञानी राखे तार दे कहो नानक गुर पूरा भेट्यो आवन जान रहे आवन जान रहे आपह मिल ले जब ते शरण तुम्हारी आए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए आप मिल ले आप मिल ले हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड बिखे बिखो खाई माया मोह परम पै भूले सुत दाराश प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो शरण एक ओंकार सतगुर प्रसाद महला चौथा छंत कर चौथा तन 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 गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान हर अमृत भिन्ने मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सो बिन्ना गुरमुख रंग चलो लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मूसक झको लिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मूसक झको लिया
ओंकार सतनाम करता प्रगनि को निर्वैर अकाल मृत दूनी साहिब हम गुरु प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टूंडे सराज की थुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु आपने दुहाड़ी सलवार जिन मानस ते देवते की ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਿਨ ਕੋਹਰੇ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਝਈ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੌ ਨਹਾ। ਫਲੀਆਂ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਪੌੜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੁਇ ਗੁਰ ਸਾਜੀਏ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਉਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ। ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਚਿੰਦ ਕੁਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀਆਂ ਬਿਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੇ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ। ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕਵਾਓ ਕਰਾਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰਾਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆ ਲੈ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਬਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗਦ ਤਰ ਤਰੀਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖਲ ਗੁਰ, ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸਰਜੂਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹਾ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੈਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰਜਮੇ ਸੁਕਤ ਨਿਕਟ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚਨੀ ਆਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਥਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣ ਆਲ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝੇ ਸਭ ਭਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਰਜਾਏ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇਲੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾਣੇ ਖੜਵੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆ ਖੰਜਾ ਪੀਜ ਕਿਸਣ ਰਾਸ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ, ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ, ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਚਨ ਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਥਨ ਪੰਜ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਚਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ।
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੂਜ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਟਕਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ, ਮਿਲ ਸੰਤ संत जना हर पाया नानक सत संग
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडान विस्मा धरती विस्माद खाने विस्माद साल लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद जोग विस्माद भुग विस्माद भोग विस्माद सिद्ध विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वे खुड़ाने हर विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पहु सुखसार कुदरत पाताल आकाशे कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबां कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर त्यार कुदरत जाति इनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे वरतै ता को ताक पौड़ी आपने भोग भोग होए पसमण और सिताया वड्डा हवा दुनिदार गल संगल कत चलाया गए करण कीर्त वाचिए बहले खा कर समझाया थानू हवे पाउंदी हुण सुनिए क्या रुवाया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया वाहे गुरु
पौड़िया बिना भोग भोग कहो पसमण पौर सिधाया वड्डा हुआ दुनिदार कल संगल कत चलाया अगा करणी कीर्त वाची है बहले खा कर समझाया थाओ नौ भी पौंदी उन सुने क्या रू आया मनंद जन्म गवाया मनंद जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राय ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भक्त वशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया
श्लोक महला पहला है बिच कौन वे सदवा पै बिच चले लग रहा है बिच कनकड़े वेगार पै बिच धरती दबी पार पै बिच इंद्र सिर पार पै बिच राजा धर्म दुआर पै बिच सूरज पै बिच चंद कोह करोड़ चलंत नांत ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਣ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੁਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨ ਚਹਿ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾ बाजार बाजार में आई कढ़े बाजार गावे हैं राजे रानिया बोले आल पताल लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार जित तन पाइए नानका से तन हो शार ज्ञान नाम गली ढूंढिए कथना त्रिड़ा सार कर्म मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुवार कौड़े नदर कह जे अपन ता नदरी सतगुर पाया ए जो गुप्त जन्म क्रमिया ता ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਔੜੀ ਨੰਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਈ
ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ
मिलियो नाम आधा कृपा गोविंद भई मिलियो नाम आधा
Asa ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਦੁਧਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਿਰਸਨ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨਵੀ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੜਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹਸੈ ਘਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾਕੀਆਂ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੋ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣਨਾ ਸਾਹ ਸੁਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨਚਨ ਚਹਸੈ ਚਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾਮ ਤਰੰਗ ਕਰ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰਬੇਸ ਕਰੇਂ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਂ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋਮੇ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨ ਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਪੜ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੀ ਕੋ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨਰਸਨ ਨੂੰ ਪਪਾਰ ਤਿਰਦ ਨਾਮ ਅਰਜਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਬਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਸਿਆਹ ਜੇਤ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਅਮੁਰਤ ਨਾਮ ਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਸ ਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾ ਬੇਕਾਰ ਖੁੰਦਾ ਖਾ ਚਲੇ ਥਾਉ ਤਿਨਾ ਬਿਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਉਹ ਜੇ ਆਖੇ ਸੁਪ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨੇ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹ ਹੰਸ ਤਿਨਾ ਮਾਧਾਰ ਸਦਾ ਹਰਦ ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕੁਮਹਾਰ ਘਰ ਪਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਾਂਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸ਼ੋ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਅਨਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਮੇਰਾ ਮਨ
ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਬਗਾਸਿਆ
ਹਰ ਨੇਮ ਰਸ ਪਿੰਨੇ
ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉ ਮੂਰਖ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਮਿਆ ਹੋ ਜੁਆ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੋ ਚ ਖਟਿਆ ਹੋ ਚ ਗਿਆ ਹੋ ਸਚਾਰ ਕੂੜ ਯਾਰ ਹੋ ਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚ ਮਨ ਸਰਗ ਉਤਾਰ ਹਉ ਚ ਸਿਹੋ ਚਰੂਏ ਹਉ ਚ ਪ੍ਰਿਯ ਹਉ ਚੁਪ ਹੋਵੇ ਹਉ ਜਾ ਜਿਨ ਸਿਖੋਏ ਹਉ ਚ ਮੁਰਖਾਂ ਵਿਛਾੜਾ ਮੋਖ ਮੁਕੀ ਸਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਛਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੁ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾ ਦਰ ਸੂਝੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣਾ ਕਥ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਦੇ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਠਰਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਸਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਖੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਲਾ ਨਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿਣੀ ਦੇਹੋਰੀ ਸੰਤ ਪੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ
ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਂ ਔਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡੇ ਗੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਇ ਕੇ ਸਮਾਲੇ ਸਰਨਾਹਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇ ਜਗ ਤੀਹ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਾ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮਰਨ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਵੇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੁਝੇ ਤਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਤੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿ ਹੋ ਨਿਤ ਹਰ ਕੋ ਬਲਹਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ
ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਸਖੀਆਂ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਜਸ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੀਆਂ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਦੇ
ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸਹੁ ਵੇਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ अन्न ना खाया साध गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे अनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पगू पैतान अपना किया कमान अलमल खाई सिर छाई पाई मूरखन दे पद गवाई मिन नाम है किच थाए ना पाई रह बेबानी मड़ी मसानी अंध ना जाने फिर पछताने सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदन करे सो पाए आस अंधे से तिन के
हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाउंदे दर सोहन कीरत गावंदे नानक कर्मा बाहर दर टोए ना लैनी धाम दे कमुन बुझण आपन अनहद आपन आएंदे हों ढाडी का नीच जा हो रही उत्तम जात सदाएंदे
तिन मंगा जे कुछ धियाएं दे कुछ धियाएं दे वाहे गुरु
मौड़ी भगत तेरे मन पाउंदे दर सोहन कीर्त गाउंदे नान कर्मा बाहरे दर टो ना लहने ताम दे इक मुना बुझना अपना अनुदाप कराएं दे हों ढाडी का ने जात हो रु तुम जात सदाएं दे तिर मंगा जे तुझे त्याएं दे तिर मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच साहो हमारा तू धनी सब जगत बन जा राम राजे सब पांडे तू ते साजे विद वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बिचारा धन नानक को हर पासिया हर भगत भंडारा
श्लोक महला पहला पुर राजा पुर प्रजा पुर सब संसार पुर मंडप पुर माड़ी पुर वैसनहार पुर सुना पुर रूपा पुर प्रणहार पुर का पुर कपड़ पुर रूप पार पुर मिया पुर बीबी खपे खार कुड़ कुड़े नहीं लगा विसिया करतार किस नार की ते दोस्ती सब जग चलनहार पुर मीठा कुड़ माख कुड़ो बेपुर नानक खाने बेनती तुद बाज कुड़ कुड़ महला पहला
सच ता पर जानिए जान दे सच्चा होए कुड़ की मल उतरे तन करे हक्षा धोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध कै बिच देह करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्चे ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ना पर जानिए जाया तुम तीर्थ करे निवास सतगुरु ना पूछ के बह रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिंडा तलीखा जे मिल तमस्तक लाइए पूरा लालच छड़िए होए एक मन अलख तियाइए फरते वे हो पाइए जे वे ही कर कमाइए जे हो पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजी हर नाम सलाहे दिन रात
भयास यदरु हम मूर्ख किछु न जान कि पावे पर जन नानक हर का दास है हर दास पन हारो पन हारो
श्लोक महला पहला सत्कार करते हैं कल कालक बेताल बीऊ बीज पतले गए अब तो गोए दाल जे खूता गोए रूती रूत होए नानक पाए बहारा को रंग न सोए है बीच खुम चढ़ाई सरों पाव तन खोए नानक भक्ति दे रपे कूड़े सोई ना कोई अहला पहला
लब पाप दोए राजा महता कूड़ हो वासकदार कामने में सब पुछिए बे बे करे विचार अंधीर यत ज्ञान विहोनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी न कहवा जेवा वह रूप करे श्रृंगार ऊंचे को कहवा दागा वह जो धांका विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे दावा वह मंगे मोख दुबार जति सदाव जुगत ना जाने छड़ बह घर बार सबको पूरा आपे होवे घटना कोई आके पत प्रमाणा पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पैदा
वदी सुव जग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छला मारिया करता करे सो होए आगे जात ना जोर है आगे जो नवे जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी धुर करम जिन्ना को तुध पाया ता तिन्नी खसमती आया इना जनता के बस कुछ नहीं तुध बे की जगत उपाया एक नानू को मिल ले एक आपो तुध खुवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुध आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
औड़ी तुरकरम जिना को तुद पाया ता तिने किसम ते आया ए ना जनता के उस किछ नाही तुद वे की जंतु पाया इक नान को मेल लै का पु तुद खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आ बुझाया सहजे ही सच समाया
ज्यों भावे त्यों रख ले हम शरण प्रभु पाए राम राजे हम भूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडे हर पैज रखाए
सलोक महला पहला दुखदा रुसग रूप पया जस काम में होई तू करता करना में नाही जाओ करी ना होई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा तने जाय लिख रहा जात में जोत जोत में जाता ककरा भरपूर है तू सच्चा साहिब सिर सवाले जिनकी तीस पार पया कहो नानक करते क्या बाता जोग करना सो कर है महला दूजा
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सोदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्ण सर्व सेवा देव दवाते आत्मा आत्मा बास देव जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बता चल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बधा मन गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़े पड़िया होए गुहेंगा ता ओ मी साधना मारी है जे हकाले कारणा तेरे हो ना उपचारिये ऐसी कला ना खेड़िए जित दर गह गया हरिए पड़िया अकै उमिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए अगे मारिए हे गुरु
पौड़ी पड़िया हुआ गुनहगार तू साधना मारिए जिहा काले कालना तिवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेड़िए जिधर के गया हारिए पड़िया तो मिया विचार अगे विचारिए मुँह चले सो अगे मारिए मुँह चले सो अगे मारिए
धन सुवेला जित दर्शन कर धन सुवेला जित दर्शन कर बलहारी सतगुर चरना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चिते तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पूरक दृष्ट सुजानी तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आयन जावे मेरा प्रभ अविनाशी तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना मेहरबान दास हम दीना तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब भरपूर लीना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना हो बलहारी हो बलहारी सतगुर चरना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना ओह वेला को हाँ बल जाओ तन सुवेला ओह वेला को हाँ बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नाम तन सुवेला सफल मूरत सफल ओह घड़ी जित रसना उचरे हर हरी तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना तन सुवेला जित दर्शन करना
जगजीत गुरुद्वार खेला संत सार रथ उन माले राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गौर परस मुरार जाकी दृष्ट अमृतार कालक खन उदार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिघमकार तेनार पाव उतार किए निर्वार सत्संगत सहज सार जागिले गुर विचार निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार तां तां दड़ियो नाम अपार बिमल जास विसार साधक से सो जन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्प तर लोग विदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिव तेरा एक लिवतार कहो कीरत कल सार सप्त दीप मझार लहना जगत गोर परस मुरार तैता हजरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिन किया उन्मान हर हर दर समान आत्मावंत ज्ञान जानी अकलगत गुर परवान जानकी दृष्ट आचल ठान बिमल बोध सोथान पहर सील सनाहो सख्त विदार कहो कीरत कल सहार सब्द दीप मजार लहना जगत गौर परस मुरार दृष्ट तर तमहरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवन काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण सरण जाचक प्रतिपालन आत्म रस संग्रहण कहन अमृत कल टालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पैतराय गौर जगत फिरल सी अंगरो राज जो लहना कर
सदा कल लिव रह कारण थ्यों इच्छा चार द्रोम सतूर ज्ञान निवै खवै कास बिमल विचार एह तत् जानो सर्ब गत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत काल बाणी गुर गम परमान तै पायो ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਰਾਹਜ ਲਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁੱਲ ਵੈ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਹਿਣੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋ ਹਦਰਤ ਦੀਓ ਗਰਲ ਨਾਸ ਤਨ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਅਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਰ ਰਵਿਓ ਸਾ ਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਾਰੋ ਚਿਤ ਦਰਦ ਹਰਣ ਪਿਖੰਤੇ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਣ ਸਾਧਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੇ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਓ ਕਰ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲੈ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਸ ਦਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਣ ਹੋਏ
ਸੱਚ ਤੀਰਥ ਸੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪਖੰਤ ਸੋ ਹੈ ਸੱਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸੱਚ ਕਵ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸੱਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਅਮੈਦ੍ਰਿਤ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਹੋਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਖੋਵੈ ਗੁਰਨਾਮ ਨਿਦਰੀਆਉ ਜਨਮ ਮਕਾਲ ਖੁਣ ਧੋਵੈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਤਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦਿਜੈ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕਿਜੈ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸਚੈ ਹਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਪਟ ਬੇਨਤ ਕਰੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਤ ਮੈਂ ਤਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੂੰ ਤੇਰੈ
ਜਿਹ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿੰਨ। ਜਿਹ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜਿਹ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਜਿਹ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਜਿਹ ਸਤ ਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ।
ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਿਓ। ਹਰ ਵੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਾਚ ਸਮਾਇਓ। ਮਾਂ ਦਾਤਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੀਨ ਚੱਕਰਵੇ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ। ਭਰਤਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ। ਦੂਰ ਬਾ ਪੁਰੂਰੋ ਅੰਗਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਕਵ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ।
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ। ਅਨਕੋ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ। ਇਹੋ ਰਾਜ ਯੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ।
ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ।
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ। ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ। ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾ।
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋ ਕੁਰਸੋ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तोड़ासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सीम है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सीम है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह ना सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लाके बिख मोरचा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर 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 उरतारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर हौ मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेम है संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी
तंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रिग कहे रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नायले प्राचित जाए नानक तो मुखंत्र पाए जुज में जोर छली चंद्रावल कान त्रिशन जादम भय पर जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल मह वेद अथर्वण हुआ नाम खुदाई अलोह पहया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाव भगत करनी छदाए तव नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बिट्ठू वारे जित मिले ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਆ ਇਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਵੀਰ ਲੈ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ
कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया वाहे गुरु
और सतगुरु बिटो वारे आज चित मिले एक सब संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान निंदिया ने नेत्र जग निहालिया कसम छोड़ तू जल के डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोल था बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना जेते हो से काहे जग आए राम राजे ईमान सजन मंगलम है नाम बिना वृथा सब जाए हुण वते हर नाम ना बीजियो आगे भूखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर भाए
श्लोक महला पहला समरूप सरायरा आदि रगत मुच हो जाए आस कर जान रा सके तो फल फीके फुल बक बके कम नावे पत मिठनी वि नानका गुचिया तत् सब कुनवे आपको कुनवे ना कोए धृत राज सोने नि उस गोरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मृगा है शिशिवाए क्या थी है जा हृदय शुद्ध जाए महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूजिस बगुल समाधन मुख झूठ विभूखण सारन त्रैपाल तिहाल विचारन गलमाला तिलक लीलाटन कोई धोते वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निहचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी टप्पड़ रूप सुहावन छड़ दुनिया अंदर जावन मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावन हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावन नंगा दोजक चलिया तां दिसे खरा डरावन कर अवगण पछोतावन कर अवगण पछोतावन
औड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म के मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दो चलिया तां दिसे खरा डरावना कर अवगण पछोतावना करो गुण पुछो
तू हर तेरा सब को सब तुधियो पाए राम राज किछ हाथ की सद किछ नहीं सब चले चले जिन तू मिले प्यारे से तुध मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम कराए
श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जतगंडी सतवट एह जन जी का हिता पांडे खत ना हिते ना मन लगे ना जले ना जाए तन सुमान सुनान का जुग चले पाए चौकड़ मुन आया बह चौके पाया सिखा कि चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे ओह मुआ ओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामिया रात दिन जी नाल तक कपाहो कत्तियां बमन वटे आए कुह बकरा रिन खाया सब को आखे पाए ओ पुराना सुटिया पी फिर पाइए और नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर
ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮੁਨੀਏ ਪਤੂ ਉਪਜੇ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਮਿਰਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਤੁਪਸਪੂਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਹਿਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵੜ ਤਾਗੇ ਵਰਾ ਖੱਤ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਬਿਆ ਹੋ ਕੜਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰੈ ਸੀ ਸੁਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਆਹੇ ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜੈਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰੜਾ ਬਹੁ ਗੋਤ੍ਰਿਣ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਪਿਕਤ ਜਮਾਲੀ ਤਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾਯੰਤ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਗਤਿਵਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋੜੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੇ ਜੈ ਤਰੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਸੁਖਾਣੇ ਕਰੈ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨ ਤਿਨ ਗਲਤਾ ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ਓ ਨਾ ਪਿਆਵੈ ਓਈ ਸਾਦ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੁੜਬਾਨ ਕਰੈ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟੀਕਾ ਤੇਰ ਦੂ ਟੀਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਿਲੇ ਤਹਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕ ਚੌਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕਿੱਡੀ ਕਾਰ ਉਪਰੇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ
ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਡ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੁਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧੀਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਟਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਮੋੜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੜਮੇ ਦਿਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਸੁਰ ਹੈ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾ ਸੁਰ ਹੈ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾ
सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल।
इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, और किसी के तू मत ही जाए, इस घर में है सो तू ढूंढ खाए, और किसी के तू मत ही जाए, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चीथड़ा कहल जाए, चाकी चाटे चून खाए, चाकी का चीथड़ा कहल जाए, कहल जाए, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल। छीके पर मत लकड़ी सोट तेरी पर पीठ, छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोट तेरी पर पीठ, कह कभी मत को मारे ईंट ढेम, मत को मारे ईंट ढेम, सुर है कि जैसी तेरी चाल, सुर है कि जैसी तेरी चाल, तेरे पोषक ऊपर चमक बाल, तेरे पोंछ ऊपर चमक बाल। सोज है की जैसी तेरी चाल, सोज है की जैसी तेरी चाल।
राम कली महला
ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया,
का पाया सहज से अनवजियां वादाइयां,
राग रतन परवर परियां शब्द गावण आईयां,
सब दूता गाओ हरि के राम जनी वसाया,
कह नानक आनंद होवा सतगुरु में पाया,
ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले,
हर नाल रहो तू मन मेरे,
भूख सब मिसारना
अंगीकार ओ करे तेरा,
कारज सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे,
कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले,
साचे सहबा क्या नहीं करते रे,
करता तेरे सब किज हैं इस देह सुपावे,
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे,
नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द खनेरे,
कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया,
शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया,
सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दिया एह वडियाइया,
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार,
साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तत्कार सभा कै,
कर सभा कै शब्द वाजे कला जित कर तारिया,
पंच दूत तुद बस कीते काल कंट कुमारिया,
पाया तू जिनको सेना मर के लागे,
कह नानक तह सुख होवा तत कर अनहद वाजे,
आनंद सुनो बड़ भागे हो सगल मनोरथ पूरे,
पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उदरे सोनी सच्ची बाणी,
संत साजन पै सर से पूरे गुरु ते जानी,
सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वादे अनहद तो, कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तोरे।
बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, राम दासा होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरा श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याईया जेसु डिठा सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरया कर नौ निद आवै ताए, सब थाई हुए सहाय, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੀ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਈ ਦਾ ਧਾਰ ਜੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, हे निमाणिया देमान निपाणिया बेपान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहेब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
होली की
गुरसेवों कर नमस्कार, गुरसेवों कर नमस्कार, आज हमारे मंगल चार। आज हमारे महानंद, आज हमारे महानंद, चिंतलथी भेटे गोविंद, होली की निसंत से सेव, रंग लगा अतलान दे, रंग लगा अतलान दे, होली की निसंत सेव, होली की निसंत सेव। आज हमारे ग्रह बसंत, आज हमारे
ग्रह बसंत,
बसंत आज हमारे ग्रह बसंत, बसंत आज आज हमारे, आज हमारे ग्रह बसंत, आज हमारे ग्रह बसंत, गुण गाए प्रभु तुम दयंत, होली की निसंत सेव, होली की निसंत सेव, रंग लगा अतलान देव, रंग लगा अतलान देव, होली सेव, होली की निसंत सेव। आज हमारे बने हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल फैलन लाग, आज हमारे बने फाग, आज हमारे बने फाग, प्रभ संगी मिल होली की निसंत से, होली की निसंत से, रंग लगा अतलान देव, रंग लगा अतलान देव, होली सेव, होली की निसंत सेव। मन तन मौले अति अनुराग, तैनूप सुके नहीं शाव धूप मन तन मौलियो अतयनूप मन तन मौलियो अतयनूप सुके नहीं शाव धूप बिरख जमियो है फूल लगे फल रतन भात फूल लगे फल रतन भात होली की संत सेव होली की संत सेव शाव धूप सगली रुती हदया होए सद बसंत गुर मिले दे बिख जमियो है पार जात फूल लगे फल रतन भात तृप्त अगने हर गुण गाए तृप्त अगने हर गुण गाए तृप्त अगने हर तृप्त अघन हर गुण गाए जन नानक हर हर धिया होली की संत सेव होली की संत सेव रंग लगा अतलाल देव रंग लगा अतलाल देव होली की संत सेव होली की हर हर नाम जपंतियां कछ न कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल हर का नाम धियाए के हो हरे भाई कर्म लिखलते पाइए सुहाई मन तंत्र गुण मोरे आए अमृत फल पाई प्रसाद सुख सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बोलना कही
बसंत की वार महल पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय के हो हरिया पाई कर्म लिखन ते पाई ऐ रुख सुहाई वन प्रण त्रिपुण मोले अमृत फल पाई मिल साधु सुख पुजे लथी सब छाई नानक सिमरे एक नाम फिर बोढ़ ना थाई
जीत ले ओए महाबखादी
सहज सुहेली वाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाण पंज बधे महाबली कर सच्चा टोवा अपने तुरज पायन विच ने खड़ोवा रोग सुख सब मिट गए नित नवा निरोवा दिले नाम थी आए दे फिर पाए न मोवा जिस ते उपजिया नानका सोई फिर होवा पंज बधे महाबली कर सच्चा टोवा अपने चरण ज पायन विच दे खड़ोवा रोग सोक समित गए नित नवा निरोवा दिरे नाम दिया ए दा फिर पाए नाम हुआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ महला चौथा जनयंतर हर हर प्रीत है ते जन सुखड से आने राम राजे जे बाहरों भूल चुक भोरे भीखरे हर भाई हर संतनु होर थाओ नहीं हर मान निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर थान सदाने श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे अग सियाणी है पितरी चोर करे बढ़िया हद लाल के मुस्पिए करे नानक गैसो मिले जे खटे खाली दे महला पहला
जो जो रुसर नवनिया में बारो बार जुठे जुठा मुखो सैन इतन धोय खुआर सुचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा धोय सुचे से नान का जिन मन वसिया सोय पौड़ी पर पलाने पाउणवे हर रंगी हरम सवारिया कोटे मंडप माड़ी लाए बैठे कर पासारिया जे क्रमण भाउंदे हर पूजन नाही हारिया हर फरमाइश खाया वेख महलत मरण बिसारिया जर आई जो बन हारिया कहे गुरु
मौड़ी तुए पुराने पौण वे गरम गिरम सवारिया कोठे मंडे माड़िया लाए बैठे कर पास सारिया चीज करण मन पाऊं दे हर पुजर नाही हारिया पर फरमाइश खाया वेख महलत मरण बिसारिया
जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राज गुर सिखी सोथान पालिया लै कोल मुखला गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम दिया जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनी सत सुतक होए गोहे तिलक दी अंदर कीड़ा होए जित दानियन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जितरिया सब कोए सुते क्योंक रखिए सुतक पवर सोई नानक सुते क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
मन का सुतक लोभ है जहवा सुतक कूड़े अखी सुतक बेखना पर त्रय प्रधन रूप कन्नी सुतक कन पहला इत बारी खाए नानक हंसा आदमी बधे जमपुर जाहे महला पहला
सब सुतक भरम है दूजे लगे जाए जमन मनना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितुर जग संभाहे नानक जिनी गुरु बुझिया
तिना सुतक नाए पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां ही है सह मिले तनदरियां ही है जाति पाणा ता मन वसाहियां कर हुक्म मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियां ही है सहत उठे नौ निद पाइया वाहे गुरु
पौड़ी सतगुर वड्डा करसा लाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां ही है सह मेले तनदरियाइया जंत पण तमन वसाइया कर हुकम मस्त खातर विचों मार कढ़ियां बुरियाइया सह तुठे नौ निद पाइया सह तुठे नौ निद पाइया
गुरु सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवा पूरा सतगुरु जाए मेरी गुर सिखा की भुख सब गई तिन पिछे और खाए घनेरी जन नानक हर पुन बीजिया फिर तोट नया बहर पुन के रे
श्लोक महला पहला पहला सुचा बोई सुचे बैठाए सुचे रखियो न कोने पिटियो जाए सुचा हो के जीव्या लगा पड़ सलो कुथी जाए सटिया किसे लगा दुख अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाखरित ताहो आपा कवित पापी सुतन गड़िया तू कहां पिया तित जित मुख नाम ने उतरे हैं बिरना वरस खाए नाने के वे जानिए तित मुख तू कहां पाए महला पहला
पण जमिए पण निमिए पण मंगण वे आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रा पण मोआ पण पालिए पण होवे बलदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहर को सचा सोए जित मुख सदा साला है ये तागार टीचर नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सोचो न कंडिये कि तलापो अपना आपे ही लेखा संडिये जरण नहीं एत जग ताका एत गर्भ हंडिये मंदा किसे न आखिये पर अखर एहो बुझिये मूर्ख है नान मुझिये नान मुझिये पाए
अपना जिस ना ही सोच कटिए किताबों अपना पहले खा संडिए जा रहना ना ही ऐत जगता कायद कार बंडिए मंदा किसे ना किए पड़ खरे बुझिए मूर्ख ना ना लुझिए मूर्ख ना ना लुझिए
गुर सिखा मन बधाइया जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे कोई करगल सुनावे हर नाम की
सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगह गुरसिख पहनाइए जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा
श्लोक महला पहला नानी फिके बोले तू फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगह सटिए मुका फिके पाए फिका मुरका खिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों झूठे दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावे पुत्र नहीं मैं जिन पति अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तन न लगा रब से ची देखने विचार रंग हसा रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे के बाज सच्चे ना है दरवाजे ऊपर खर्च मंगा जब दे ताखा है देवान एको कलम एका हम तुम्हा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पौड़ी आप ही करना क्यों कल आप धारिये देखे किता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारिये अपना हथी अपना आपे ही का सवारिये पाहे गुरु
पे ही करना क्यों कला पे ही तैं तारी है देखें किता अपना तरक चिपकी सारी है जो आया सो चल सी सबको आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहे मनो विसारी है अपना थिया अपना पे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी प्रभ मिलवे की लालसा प्रभ मिलवे की लालसा ते आलस कहाँ करोरी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी सोए रही प्रभ खबर खबर न जानी भोर भया
बहोर पछतानी
प्रिय प्रेम सहज मन
आनंद धरो रे प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरो रे प्रभ मिलवे की लालसा प्रभ मिलवे की लालसा ताते आलस कहा करो री प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरो री प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरो री प्रेम सहज मन
धरारी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरोरी प्रभु मिलबे की लालसा प्रभु मिलबे की लालसा ताते आलस कहाँ करो सहज मन आनंद धरो
प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरो रे प्रभु मिलवे की लालसा ताते आलस कहाँ करो भाई रे इस मन को समझाए ए मन आलस क्या करे गुरमुख नाम धियाए प्रभु मिलबे लालसा प्रभु मिलबे की लालसा ताते आलस कहाँ करो रे प्रिय प्रेम सहज मन आनंद धरो रे आनंद धरो रे आनंद धरो रे
आसा महला चौथा जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज किसकी तृष्णा भूख सब उतरे जो हर नाम दिया जो हर हर नाम दिया दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक सिकांडिये सदीरे समाए चंगे चंगा कर्मनी मंदे बंदा होए आस के नाखिए जे लिख वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडों को था जाए नानक दोवे कुड़िया हाय नकई पाए पौड़ी जिसे विस्पाई सो सहज सद संभालिए जितकी तपाई अपन सा काल पूरी क्यों कालिए मंदा मूल न पीछे दे लम्मी नदर निहालिए जो साहेब नाल नहारिए ते बेहा पासा टालिए किछ लाहे ऊपर कालिए ऊपर कालिए वाहे गुरु
जिन्नी
गुरमुख नाम धियाया तिना फिर बिघन न होई राम राज जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिन्ना सुख सज होई जिन्ना नानक स
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਵਾਗ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਖਨੇ ਦੀਆਂ ਖਸਮ ਨੇ ਪਾਏ ਸਾਦਾਬ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਦਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਏ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅਦ ਚੰਗੀ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਕੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਹੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਵਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਚਲੇ ਅਰਦਾ ਪਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਗਰ ਚ ਚੱਲ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਰੋਗ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਪੇ ਧੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿਮੋ ਭਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਉਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੜੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਖ ਮਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧੀਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੈਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਕ ਨਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਫਿਸਿਆਰ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸ਼ੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਇਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਪਣੇ ਅਰਥਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੇ ਇੱਕ ਤੁਰੇ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਪਹੁ ਕੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨ ਕਰਣਾ ਜਿਨ ਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਖੱਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ
मस्तक लगे साधरेण बड़ भाग जिना दे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे सिर ऊंचा चरण सिर पैरी पांदे सिर ऊंचा नीवे चरण सिर पैरी पांदे मुंह अखी नक कन हाथ देह भार उचांदे सब चिहन छट पूजियन सब चिहन छट पूजियन कौन कर्म कमांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे गुर शरणी साध संगती नित चल चल जांदे गुर शरणी साध संगती नित चल चल जांदे वतन पर उपकार नो वतन पर उपकार नो कर पार बसांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे कबीर सपने हूँ बरड़ाए थे जे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे मस्तक लगे साधरेण मस्तक लगे साधरेण बड़ भाग जिना दे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंडांदे गुरसिख हंडांदे गुरसिख हंडांदे हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा या राम रज हर नाक दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार नींद का पिठ दे नाम देव मुख लाया ज्ञान के सहर सेविया अंत ले चढ़ाया
ऐसा हर सेवे है।
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे एक नी दुर्समाई है एक चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसो निकू परन खड़े जिना सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे सते करे आप जई पे रखे आप तिस विच जंत उपाय के देखे था पयो था किसन कहिए नानका सब किछे आपे आप पौड़ी वडे क्या बड़िया ही है किछ कहना कहन न जाए सो करता कदर करी दे जिया रिजक संभाए साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बारी और दूजी नहीं जाए सो करे गित सर जाए रजाए रजाए सुत वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह वाहगुरु जी की फतेह पौड़ी वड्डे कियां वड्डियां किछ कहना कहन न जाए सो करता कदर करे दे जिया रिजक संभाए साई कार कमावनी तुर छोटी तिने पाए नानक एक बाहरे और दूजे नहीं जाए सो करे जित से रजाए सच्चे रत्ता सच इतो उपजे कह रहे के मैं समाव जीर सब सब के कौन कीमत पाव कहण ध्यान सुन से भगत सुहाव अगर गुजर साहेब सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे
कसम के कौन कीमत पावे
कहन ध्यान सुनन से भगत सुहाव अगम गोचर साहेब दूसर रवे नाला सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सलो पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जग चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म हदू करमी आपो अपने के नेड़े के दो जिनी नाम धिया गए मुश्किल घर नानक ते मुख उजले केती छुची ना जिनी नाम धिया शकित भाले नानक ते मुख उजले
ਕਹਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।